chet elda o'zbek mashinalar sotuvi kamaygani ortidan O'zbekistonda yangi mashinani sotmaslik boji bekor bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. 1-yanvardan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va import qilingan rasmiy dilerlardan xarid qilingan kundan boshlab 1 yildan oshmagan yengil avtotransport vositalari bo'yicha tegishli shartnomalarni tasdiqlaganligi uchun bojni har bir ot kuchi uchun eng kam oylik ish haqining 5 barobar miqdorda undirish bo'yicha talab bekor qilindi. O'zbekiston prezidentining 29 dekabrdagi qaroridan oldingi holat ozodlik gaplashgan avtomobil mutaxassisiga ko'ra sotmaslik boji bo'lgan. Hukumat yoshi 1 yilga to'lmagan mashinani sotma deb buyruq chiqarmasdan 10,000 dollar turadigan mashina ustiga 10,000 dollar boj yuklab qo'ygan edi. Hech kim 10,000 turadigan mashinani 20,000 olmaydi-ku. O'sha sotmaslik boji bekor bo'ldi, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan GM O'zbekistonga qarashli dilerlik bo'linmasi xodimiga ko'ra, bu qaror O'zbekiston avtomobil bozorida avtomobillar ko'paygani bilan bog'liq. Rossiya avtomobil bozorida GM O'zbekiston korxonasi ishlab chiqarilgan avtomobillar sotuvi kamaygani ortidan ichki bozordagi defitsit yo'q bo'ldi. Oldingidek navbatga yozilib, mashina poylab, mashina kutish endi yo'q. Shundoq kelib, avtosalondan bir kun ichida mashinani sotib olish imkoni paydo bo'ldi. Bu esa mashinani olish-sotish bilan bog'liq spekulyatsiya yo'qolishiga sabab bo'ldi. 1 yoshga to'lmagan mashinalar olish-sotishga qo'yilgan cheklov mazmunidagi oshirilgan davlat boji mashina spekulyatsiyasini jilovlashga qaratilgan edi. Bozorda mashina ko'payishi bilan bu cheklovga hojat ham qolmadi, deydi GM O'zbekistonga qarashli dilerlik bo'linmasi xodimi Ozodlik bilan 2-yanvar kungi suhbatda. Toshkentdagi mashina importi bilan shug'ullanadigan Abbosxon avto shirkatida o'zini sardor deb tanishtirgan xodimning aytishicha, bu qaror O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan avtomobillarga ham daxldor. Biz rasmiy dilerimiz, ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasidagi vositachimiz. Biz mashinaning zavod narxi ustiga boshqalar narxini va diler ulushini qo'yib sotamiz. Oldin bizdan olgan odam 1 yil ichida mashinani boshqa birovga sotib olmas edi, endi sota oladi, deydi suhbatdosh. Ozodlik gaplashgan avtomobil mutaxassisiga ko'ra, bu mashinalarning boshqa odamga sotilishi shuni faraz qilish mumkin xolos. Salondan mashina olib sotish o'z mazmunini yo'qotdi. Birinchidan, so'm konvertatsiyasi oldingidek 4 turli emas. 10,000 dollarlik mashina haqiqiy 10,000 dollar turadi. Uni salondan olib faqat zarariga sotish mumkin. Bu qonun yana salonlarga foyda keltiradi va yangi mashinani bozorda sotishni deyarli yo'qqa chiqaradi, deydi mutaxassis. Ayni paytda tashqaridan mashina olib kelish uchun boj to'lovi o'zgarishsiz qolgan. O'zbekistonda avtotransport bozorida amal qiladigan tartib-qoidalar o'ziga xosdir. Xorijdan mamlakatga olib kiriladigan avtomobillarni boshqada o'tkazish uchun to'lanadigan davlat bojlari mashina narxining 100% dan ortiqrog'ini tashkil qilishi o'zbekistonlik avtomobilistlarning e'tiroziga sabab bo'lib keladi. O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchilarini himoya qilish uchun joriy qilingan aytiladigan bu tartib o'zbekistonlik xaridorning ehtiyojlarini umuman inobatga olmaydi, deydi Ozodlik 2-yanvar kuni gaplashgan mutaxassis. Unga ko'ra, O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan mashina ataylabdan raqobatdan xoli qilib qo'yilgan, dunyoning boshqa mamlakatlari uchun misli ko'rilmagan bu holat O'zbekistonliklar uchun oddiy holat, deydi suhbatdosh.